Якийсь час мій товариш мовчки дивився на червоне полум'я в каміні, а тоді заговорив далі. До 17 років тих дверей я не бачив. Але потім щастя усміхнулося мені втретє. Я саме зібрався був на вокзал Падінгтон, щоб поїхати до Оксфорда на вступний іспит. Це було скороминуще видіння. Я сидів на екіпажі, нахилившись уперед, покурював сигарету і вважав себе, певна річ, світською людиною, куди твоє діло. І раптом перед моїми очима постала та біла стіна, зелені двері, і в душі прокинулись такі дорогі мені і незабутні враження. Але ми з гуркотом промчали мимо. Я був такий здивований несподіваною картиною, що не зупинив кеба. Ми проїхали вже далеченько і звернули за ріг. І тоді зі мною сталося щось незбагненне. У мене раптом ніби роздвоїлася, розпорошилася воля. Я постукав візникові і стягнув рукою до кишені, щоб дістати годинника. «Слухаю, сер», – хутко відгукнувся візник. «Я хотів», – викрикнув я, – «а втім ні, це я так, помилився». «Я поспішаю, поганяйте!» І він поїхав далі. Іспит я склав. Увечері того ж таки дня, про який йдеться, я сидів біля вікна в кімнатці на горі, в моєму кабінеті, і в вухах у мене все ще лунали слова батькової похвали, чути їх мені доводилось досить рідко, і мудрих порад. Я посмоктував улюблену свою люльку, величезну люльку, яку курять замолоду, і думав про двері в довгій білій стіні. «Якби я спинив був кеба, – міркував я, – то пропустив би іспит, не вступив би до Оксфорда і зіпсував би собі кар'єру. Тепер я краще розуміюсь на житті». Той випадок примусив мене глибоко замислитись, але я все ж таки не мав сумніву, що кар'єра моя була варта такої жертви. І любі мої товариші, і осяйна атмосфера саду здавались мені прекрасними і чарівними, однак далекими-далекими. Тепер я мав намір завоювати світ, і переді мною розчинилися інші двері. Двері моєї кар'єри. Волес задивився на вогонь. Червоні відблиски освітили на його обличчі вираз якоїсь затятої рішучості. Але за мить цей вираз зник. «Так», – зітхнув Волес, – «я весь віддався кар'єрі. Я працював. Працював багато і вперто. Але в мріях раз у раз повертався до свого чарівного саду і бачив ті зелені двері, хоч мигцем, а бачив. Це траплялося ще 4 рази. Так, 4 рази. На той час світ став для мене таким яскравим, цікавим, значним. У ньому відкривалися такі можливості, що напівстерті чари мого саду помалу розвіялись і відійшли кудись далеко-далеко. Хто ж бо поплескуватиме пантер дорогою на званий обід, де будуть гарненькі жінки і знаменитості. Коли я переїхав з Оксфорда до Лондона, я був молодиком, який подавав великі надії і дещо навіть устиг уже зробити. Дещо. Та були й розчарування. Двічі я закохувався. Та не хочу на цьому спинятися. Проте одного разу я зібрався до тієї, котра, як я знав, мала сумнів, чи зважусь я до неї прийти. Я навмання рушив найкоротшим шляхом і опинився в безлюдному провулку поблизу Ерлскорта. І раптом переді мною з'явилася біла стіна і знайомі зелені двері. «Дивно», – мовив я до себе, – «а я думав, вони десь в Кемптон-Хіллі. Це місце моїх незвичайних мрій знайти так само неможливо, як і полічити камені Стоунхеджа». Я рушив далі. Я поспішав до своєї мети. Того дня двері мене не вабили. Правда, була мить, коли мені закортіло штовхнути двері. Для цього я мав би ступити якихось 3 кроки вбік. У глибині душі я майже не мав сумніву, що двері для мене відчиняться. Але потім раптом подумав, що це може мене затримати. Я спізнюся на побачення, і тоді моя добра репутація постраждає. Згодом я шкодував про те, що так квапився. Адже можна було принаймні зазирнути за двері і помахати пантерам рукою. Але на той час я вже збагнув, що не варто гнатися за тим, чого однаково не наздогнати. І все ж на душі в мене було тоді дуже гірко. Потім настали роки впертої праці, і про двері в стіні я не згадував. Аж недавно вони знову спали мені на думку. І враз мене охопило таке відчуття, немовби світ переді мною заслала якась тоненька пелена. Я подумав, що ніколи вже не побачу тих дверей, і серце моє сповнило туга і жаль. Може, я тоді трохи перевтомився, а може, давався в знаки, як то кажуть, вік. Як-не-як 40 років. Не знаю, але невдовзі гострота світосприймання, завдяки якій легше долати життєві перешкоди, притупилася. І це тепер, у часи таких важливих політичних подій, коли я повинен діяти. Дивно чи не так, але я починаю стомлюватися від життя. І земні його втіхи, що випадають на мою долю, здаються мені жалюгідними. А віднедавна мене знов почало нестерпно тягти до мого саду. Так. А їх я бачив іще тричі. Кого, пантер? Ні, двері. І не ввійшов. Волес нахилився до мене через стіл, коли заговорив знов, у голосі його я почув нездолану тугу. Тричі випадало мені нагода. Тричі. Я давав собі слово, що коли ті двері знову опиняться переді мною, то неодмінно ввійду. Втечу від усієї цієї задухи й куряви, від блискучої омани, від стомливої метушні. Втечу і ніколи вже не повернуся. На другий раз думав, неодмінно зупинюсь. Давав собі слово. А коли наставав той другий раз, я про все забував. Тричі за один рік я проминав зелені двері, але так і не ступив у них. Тричі за останній рік. Перший раз це сталося того вечора, як після обговорення законопроекту про викуп орендних земель дійшло до глибокого розколу, і уряд утримався при владі більшістю в 3 голоси. Пригадуєш? Ніхто з нашого боку, та мабуть багато хто із іншого боку опозиції, не думав, що ввечері все так скінчиться. А дебати розбили нас на 2 половини, наче яєчну шкарлупу. Ми з Годжкісом вечеряли в його кузена в Брентфорді. Нас викликали по телефону. Обидва ми були без жінок, відразу сіли в кузенову машину і ледве встигли на початок дебатів. І ось дорогою ми проїхали повз мої двері в стіні. У місячному сяйві вони здавалися якимись примарними. Автомобільні фари кинули на них яскраво-жовте світло. Так, то були без сумніву вони. «Господи!» – викрикнув я. «Що таке?» – спитав Годжкіс. «Нічого», – відповів я. «Нагоду було пропущено». «Я приніс велику жертву», – сказав я організаторові нашої партії, коли ми приїхали. «Всі принесли жертву», – відповів він і подався далі. Але інакше я тоді вчинити не міг. Вдруге це було того дня, коли помирав мій батько, і я поспішав до його смертного одра, щоб попрощатися з тим суворим старим чоловіком. Хвилина випала знову край відповідальна, але на третій раз усе було зовсім інакше. Сталося це тиждень тому. Тепер, згадуючи про той випадок, я відчуваю пекучі докори сумління. Я був із Геркером і Ралфсом. Розумієш, тепер уже не секрет, що я мав розмову із Геркером. Ми обідали у Фробішера і побалакали тоді по щирості. Питання про мою участь у новому кабінеті міністрів було ще відкрите. Так-так, тепер усе вирішено. Говорити про це поки що не варто, але мені нема чого приховувати щось від тебе. Дякую, дякую. Та дай же я докажу свою історію. Отже, того вечора справа була ще під великим знаком питання. Становище моє виявилося дуже делікатним. Я згорав від нетерпіння почути від Геркера деякі відомості, але мені весь час заважав Ралфс. Я зі шкури пнувся, щоб підтримати легку невимушену розмову, не пов'язану безпосередньо з тим, що мене цікавило. Інакше я не міг. Подальша поведінка Ралфса довела, що я остерігався його зовсім недаремно. Я знав, що Ралфс попрощається з нами, коли ми проминемо Кенсінгтон-Хай-стріт. От тоді я ошелешу Геркера своєю несподіваною відвертістю. Часом мусиш вдаватися до таких маленьких хитрощів. І раптом далеко попереду знов замріла стіна і двері. Розмовляючи, ми пройшли повз двері. Я не зупинився. І досі бачу на білій стіні чіткий профіль Геркера, його насунутий аж на чоло циліндр, під ним чималий ніс і складки кашне. За його тінню на стіні повільно пропливли наші з Ралфсом. Я пройшов від дверей за якихось дюймів 20. «А що коли зараз попрощатися з ними і увійти в ці двері?» – спитав я сам себе. Але ж так кортіло поговорити з Геркером. У голові в мене був цілий клубок проблем, і я так і не відповів на своє запитання. Вони ще подумають, що я з'їхав з глузду, подумалось мені. Ну, скажімо, зараз я візьму й зникну. Загадкове зникнення видатного політичного діяча. І це мене переконало. В ту критичну хвилину мою свідомість скували численні світські умовності й ділові міркування. Волес сумно всміхнувся і тихо промовив. «І ось я тут». «Я тут», – повторив він. «Я не скористався своєю можливістю. Тричі в цьому році мені траплялася нагода ввійти в ті двері. Двері, що ведуть у світ спокою, втіхи, незрівнянної краси й доброти, незнаною жодній людині на землі. Я відмовився від цього, і все зникло. Звідки ти знаєш?» «Я знаю. Знаю. Тепер мені залишається тільки триматися за те, що так владно скувало мою волю тоді, коли настав мій час. Ось ти кажеш, нібито я досяг успіху і мені багато хто заздрить. Так, я досяг успіху. Але ж це вульгарна, нудна, дешева омана». Промовивши це, Волес щосили стис у великій руці волоський горіх, роздушив його і простяг мені. «Ось він, мій успіх. Я хочу сказати тобі одну річ, Редмонде. Думка про цю втрату пригнічує мене. Вже два, чи власне навіть 2,5 місяці я майже нічого не роблю, хіба що тільки виконую найнеобхідніші обов'язки. Душа моя сповнена безутішної туги. Вночі, коли менше ризику, що мене побачать і впізнають, я виходжу з дому і блукаю містом. Так, цікаво, що подумають люди, коли довідаються. Член кабінету міністрів, високий керівник найважливішого департаменту блукає сам, убитий горем, мало не вголос оплакуючи якісь двері, сад.